азаатлык радиосу сили. Октябрьнең 26-сы шәршәмбе көн китергән хәбәрләргә Азатлык радиосы нәтиҗә ясый. Микрофон алдында Ландыш Карасова. Бүген безнең тапшыруда коммунистлар паспортларга милләт графасын истәргә тәкъдим итә. Чаллыда бер төркем урыслар милли мәдәни мөхтәрият булдырмакчы. Тиздән беренче җыеннар узачак. Иркутскидагы Байкал дулкыны татар башкорт яшьләре яңа куышлы булды. Азатлыкта шулай ук дөнья хәлләренә күзәтү һәм Башкортстан яңалыклары булачак. Болар барсы да Азатлыкта соңгы хәбәрләрдән соң.
Азатлыкта хәбәрләр ничек бар, шулай.
Исәнмесез, микрофон алдында Тимиржан Сарвар хәбәрләрнең бүгенге чыгарылышында. Либияның яңа хакимиятләре НАТО җитәкчелегеннән илдән китмәүне үтенә. Мәскәү Норд-Ост фаҗигасын искә ала. Уфада Габдулла Тукайга һәйкәл ачу мәсьәләсе уңай хәл ителде. Хәзер болар һәм башка яңалыклар турында тулырак итеп сөйләрбез. НАТО Либиядәге хәрби һава операциясен тәмамлауын кишектерә. Бүген илнең милли күче шурасы рәисе Мустафа Габделҗәлил Төньяк Атлантик альянсы җитәкчелеген Либия һава чикләрен саклауны тагын бер елга озайтырга сорады. Хәзерге вакытта НАТО, БМО һәм Либияның яңа хакимияте арасында сөйләшүләр дәвам итә. Альянс әгъзаларының бүгенге очрашуы исә 28 октябрьгә күчерелде. Узган атнада Муаммар Каддафи һәлак булганнан соң НАТО җитәкчелеге Либиядәге миссия 31 октябрьгә кадәр тәмамлаячагы турында белдергән иде. Мәскәүдә бүген Дубровка театры фаҗигасендә һәлак булганнарны искә алалар. 9 ел элек театрга коралланган төркем барып кирип, анда тамаша карап утырган 800 ләп кешене тотып итеп ала. 3 көннән Русияның махсус кешеләре билгесез газ кулланып һөҗүм башлый. Нәтиҗәдә тотыкларның күбесе һәлак була. Рәсми саннарга караганда 129 кеше курбан була. Төгәл мәгълүматлар әлегәчә билгесез. Бүген Дубровка театры янында шәмнәр яндырылды, фаҗига курбаннарының фотолары куелды. Мәйданда мәтәм музыкасы уйнады. Монда җыелганнарның күбесе яш кешеләр, хәбәр итә Интерфакс агентлыгы. Дубровка театрына бүген шулай ук Норд-Ост мюзиклы тамашачыларының һәм Русия башка терактларында халяк булган кешеләрнең туганнары килде. Сурия оппозициясе дөнья җәмәгатьчелеген хакимияткә каршы чыккан кешеләрне якларга чакыра. Бүген Димашка Катар премьер-министры җитәкчелегендә гарәп илләре вәкилләре килә. Алар каршы якларны килештерү максаты белән президент Башар Асад һәм оппозиция вәкилләре белән очрашачак. Кичә Amnesty International хукук яклаучылары Сурия хакимиятләрен Башар Асадка каршы чыгучыларны хастаханәдә яралы яткан хәлдә җәзалауда гаепләде. Бу турыда алар табиблар сүзләренә нигезләнеп БМО мәгълүматларына караганда, Сурияда 7 ай дәвам иткән бәрелешләрдә 3000-дән артык кеше вафат булды. Русия тикшерү комитеты гыйнвар аенда Домодедово һава алаңында теракт оештыруда гаепләнгән 2 кешенең Төркиядә үтерелү турындагы мәгълүматны ирәнә. Сүз Заурбек Әмриев һәм Рустам Әлтимеров турында бара. Моңарча алар бөтен дөнья буйлап эзләнгән иде. 24 гыйнвар көнне Домодедовода интихарчы кешеләр күпләп торган урынга килеп, бомба шартлаткан иде. 37 кеше һәлак булды, 100-дән артык яраланды. Тикшерүчеләр белдерүенчә, терактны Ингушетияле Магомед Евлоев башкарды. 4 гаепләнүче кулга алынды. Тагын берничә кешене халыкара дәрәҗәдә эзлиләр. Алар арасында Төньяк Кавказ кораллы сугышчыларының башлыгы Доку Умаров. Ул Домодедово теракты өчен җаваплы булуын белдергән иде. Юрий Лужков чит илдә калмаячак һәм Мәскәү банкында акча үзләштерүне тикшергән җинаять эшендә шаһит буларак катнашу өчен Русиягә киләчәк. Бу турыда башкаларның элекке мэры Интерфакс агентлыгына белдерде. Аның сүзләренә караганда, якын көннәрдә ул Мәскәүгә килү вакытын әйтәчәк. Лужковның якын дусты Иосиф Кобзон исә Русия мәгълүмат чараларына экс-мэрның сораштыруга 10 ноябрьдә киләчәге турында әйтте. Элегрәк кайбер гәзитләр Лужков Русиягә кайтмаячак деп язған еді. Эксмер өзі сұраштыруға шақырылуын Азатлық радиосының орыс редакциясына берген интервьюсы білен бәйләді. Әліген ғамеді Мәскәуінің әлікі башлығы Русияның қазіргі хакимиятлерін тәңкитләген еді.
Азатлықта хабарлар. Нишек бар шулай.
Башқұртстан мәдениет министрі танылған опера жыршысы Әскәр Абдразақовқа қарата жинаят іші ашылды. Ол 50 мың сум қазына ақшасын туздыруда ғайыплана. Бұл турада Интерфакс агентлығына Башқұртстанның тексеру идарасында білдірділер. Тексерушілер айтуынша министр әлігі ақшаны танышларын ұшқыш білен Мәскәуге жіберу үшін тұтқан. Әлігі халге өз мүнәсәбәтін Башқұртстан президенті Рустам Хамитов білдірді. Оның сөзлеріне қарағанда Абдразақовның дәулет қызметінде тәжірибесі бек аз. Шуңа күрә ол әлігі хұқуқ бұзуыны шын мәғнеде біліп бітірмеше дәшіліп қойарға мүмкін. Министр дайырасында оңа дүріс кенәж берушілерінің табылмауы бик қызғаныш, дейді Хамитов. Абдразақов өзі әлігі вақытта шетелдерде гастрольдерде йүри. Ғабдулла Туқай һәйкәле Уфа Нур Татар театры қоршында қойылашақ. Бұ турда Башқұртстан баш қаласы хакимиятләре қарар қылды. Туқайға Уфада һәйкәл ашу кирәклеге турында бер ай элек Қызыл таң гәзитендә танылған башқұрт шағиры Ерек Кинябулатов язып шыққан иде. Соңрақ Башқұртстанның күренекле җәмәгать эшлеклеләре шағирләр, язучылар һәм галимнәр республика президентына Туқай һәйкәлен ашу турында ачык хат юллады. Бүген әлеге мөрәҗәгатькә Уфа хакимияте уңай карар чыгарды. Ләкин һәйкәлнең кайчан ачылуы турында әлегә әйтелми. Быел Русияның күп кенә төбәкләрендә һәм чит илләрдә Абдулла Туқайның 125 еллыгы билгеләнә. Юбилей чаралары кысаларында Мәскәүдә, Петербурда, Уральскида, Әнкарада бөек татар шагыйренә һәйкәлләр ачылды.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Соңғы хәбәрләр белән Тимиржан Сәрвәр булды. Алға таба азатлык дулкынларында Татарстан Башкортстан яңалыклары булар. Шаллыда бер төркем урыслар урыс милли мәдәни мәхтәриятын булдырырга әзерләнгәндә татар иҗтимагый үзәге татар телен яклап пикет кашыкмакчы. Татарстанда хәзер атларны махсус программа нигезендә үрчетмәкчеләр. Сәгать ахырына кадәр бергә булыйк. Микрофон алдында Ландыш Харас ва сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Русия дәүләт думасы сайлауларына бер ай чамасы вакыт калып барганда коммунистлар партиясы урыс халкын конституциягә дәүләт кручы халык дип теркәтергә һәм паспортларга милләт графасын кайтаруны тәкъдим итә. Коммунистларның Татарстан бүлеге башлыгы Хафиз Миргалимов паспортка милләт графасын өстәүне хупласа да, беренче тәкъдимне шәхси фикер буларак бәяли. Бу хакта тулырак итеп Казандагы хәбәрчебез Райнур Шакир сөйли.
Советлар Бирлеге заманы паспортларында кешенең кайсы милләттән булуы турындагы 5-нче графаның 90-нчы елларда бетерелүе җәмәгатьчелектә зур гына шау-шу тудырган иде. Ләкин бу шаулауларга карамастан Русия Федерациясе паспортларында милләт графасы булдырылмады. Инде хәзер бу теманы Коммунистлар партиясе күтәреп чыкты. Коммунистлар партиясының үзәк комитет секретары Сергей Обухов сүзләренчә, Советлар Берлеге заманындагы паспортларда орналган милләт графасын кире кайтарырга кирәк. Аның сүзләренчә, Русияның кайсыгына төбәгендә булмасын, халык бу тәкъдимгә җылы карый. Тик Обуховның әлеге фикерен Дәүләт Думасындагы Бердәм Русия партиясе депутаты Николай Панков кире кага. Милләт графасы Русия паспортларында урын алмасын. Кирәк икән коммунистлар милләт графасын үзләренең партия билетларына гына язсын. Бу бары тик сайлау алдыннан тавыш җыю өчен генә әйтелгән бер фикер дип белдерә Бердәм Русияле. Сергей Обухов паспортларда милләт графасын булдыру фикере белән беррәттән Русия конституциясенә урысларны Русиягә нигез салучы халык дип теркәргә кирәк дигән үзгәреш кертергә дә тәкъдим итә. Паспортларга милләт графасын үстәү турындагы фикергә кагылышлы сорауны Коммунистлар партиясының Татарстан бүлеге җитәкчесе Хафиз Миргалимов Русияны Америка Кушма Штатларындагы вазгыят белән чагыштырып җавапланды.
Хафиз әфенде, менә милләт графасын кире кайтарып, нинди максатка ирешмәкче буласыз Коммунистлар партиясе буларак?
Нинди максат керешмәкче булды? Беренчедән, Россия дәүләтендә милли мәсьәләләрне карый торган министрство юк. Ничегенде булалай? Ничегенде безнең илебездә, без бит АКШ дәүләте түгел, АКШ дәүләте бит ул испаннар, англичаннар, французлар яулап алдылар да, индийстарны йөртен. Америка граждан дигән генә исемне кертеп, һәрбесендә американец. Без бит үзенчәлекле дәүләт. Безнең бит 1000 еллык кагорча тарихыбыз бар. Аларның әле 300 ел гына, ә безнең 1000 еллык. Шуның өчен менә Татарстанда дөрешләде үзенең паспортына вкладыш куеп. А что мы, что без Татарстан, татар халкы, шул җирдә туган, шул җирдә үскән, үзебезнең телебезне, гореф-гадәтебезне өйрәнергә, утанырга, исбатларга онытмаска тиешбез. Нинди ул инде татар кешесе үзенең куан чыкканын, куан килгәнен, һәм гореф-гадәтен, һәм нациясен белми торган.
Хафиз әфәнде, менә шушы урында шуны сөресем килә. Обухов бит әле урыс халкын дәүләт кыручы халык дип теркәргә тәкъдим итә конституциягә. Бу инде башка халыкларны түбәнсәтү булып саналмыймы соң? Русиядә бит башка халыклар да бар, урыслар гына түгел.
Мин уйлыйм, һәрбер депутат алай караганда, менә комиссар партиясенең вәкиле дә ниндидер үзен фикерен әйтергә хаклы. Ул бит әле аның фикере генә, ул бит безнең съездыбызның решениесе түгел. Вот безнең ул мәсьәлә буенча бит әле әйтергә генә мөҗәт була торгандыр. Аның өчен референдум уздырырга кирәк. Ул катлаулы мәсьәлә. Безнең бит илебез менә Россия дип атала. Мин уйлыйм инде ул бүген нәрсә әйтергә тиргәне Россия дәүләтенең нигезендә дәүләт корган, дәүләтне ясаган халыкның төп чыгышы рус халкы дип атала бит. Ну, рус халкы белән бер рәттән сез дөрес әйтәсез. Башка халыклар да бит эшләгән, яшәгән, бу дәүләтне күрергә булышкан. Руслар гына түгел, мин сез белән тулысынча килешәм.
Хафиз әфәнде, менә бит әле Русиядә шул исәптән Татарстанда да катнаш гаиләләр дә бик күп. Менә бу катнаш гаиләләргә ничек дип язарга соң инде паспортының 5-нче графасына ул вакытта кабул ителгән.
Катнаш гаиләләр үзләренең семья советларында мәсьәләне кабул итәргә тиешләр. Әгәр дә менә урыс белән татар кулышкан икән, бузга алар калитсеннәр, уже ниндидер өлкә түгел, потому что менә мин бит үземнең нациямны да алыштырырга хаклымын, менә бу закон буенча или татар дип атарларга, или рус дип атарларга, или хафиз дип атарларга, или ван дип атарларга. Монда мин образны гына әйтәм инде, катнаш семьяларда әти-әниләре үзләре хал итәргә тиеш. Тер дип тер уйлыйм мин.
Хафиз әфәнде, менә коммунистлар партиясының Татарстан бүлеге шушы милләт графасын кайчан тикшерәчәк үз утырышында?
Мин әле әйтәлмим, без өстән әле беренде документы алмадык. Вот, нинди документлар алырбыз, аннан соң кагорсе кире кайтарырбыз, пока безгә сайлауны уздырырга кирәк. Бу милләт графасын кайтару безнең сайлау алды программасында юк та ул. Ул буларга да тиеш түгел. Ул айрым мәсьәлә. Аны айрым карарга кирәк. Безнең менә пленумбыз националь мәсьәләләр белән. Менә шу пленумның мин үлем инде ничек үтәлешен тикшергәндә бу мәсьәләгә кире кайтырга мөмкиндер дип.
Кайбер белгечләр әйтәләр, әгәр паспортка милләт графасы хәзер кире кайтарылса, инде урамда туктатып паспортны тикшерүчеләргә эш тагын да җиңеләе. Алар инде урыс булмаган милләтләрне шундук аерып ала алачаклар дигән фикерләр белдерәләр. Бу шундый куркыныч та тудырмыймы соң?
Юк, юк дигәндер. Менә карагыз инде, безнең Мәскәүдә булмасын, Казанда булмасын, Кавказ җирендә төрле кешене күрсәләр, моментале паспортында тикшерәләр, гореф-гадәтендә тикшерәләр, кайдан килгән нәрсә эшләгәндә барысына тикшерәләр. Безнең ИНН буенча безнең бөтен информациябыз бар компьютерда. Ул информацияны башкишәр компьютерщиклар ачалар да, даже саталар да. Без уже параллельный контрольдә полностью. Ә бу паспортта язу ул. Шул контрольнең бер нине төшенчәсен исбатлау гына бу нидә язуда. Ул бер нинде зарар китермәячәк. Ул әйтер иде мин халыкка какой-то бер горлык бирәчәк. Аның гизендә генә түгел, ә документта да үзенең нациясе язылган.
Дип белдерде паспортларга милләт графасын өстәү фикеренә карата Коммунистлар партиясының Татарстан бүлеге җитәкчесе Хафиз Миргалимов.
Хафиз Миргалимов белән Казанда хәбәрчебез Райнур Шакир сөйләште. Коммунистлар партиясе урыс халкын конституциягә дәүләт кручы халык дип теркәтергә теләсә, Чаллыда әле комсомолда эшләп йөргән бер төркем урыслар шәһәрдә урыс милли мәдәни автономиясен төзү башлангычы белән чыкты. Оештыру җыены 4 ноябрьдә халыклар бердәмлеге көнендә шәһәрнең энергетик мәдәният сараенда билгеләнгән. Әлеге чарага кадәр татар иҗтимагый үзәге татар телен яклап урам җыены уздырырга әзерләнә. Бу ике чара турында Чаллыда хәбәрчебез Гафиулла Гази сөйли.
Чаллыда урыс милли мәдәни автономиясе оештырылу хакында Чылны ЛТД газеты хәбәр итте. Хәбәрдә автономия төзү башлангычы белән чыгучыларның исемнәре дә күрсәтелә. Бу төркемда Любовь Коба, Николай Олешков, Александр Зотов, Александр Бабаев, Валентина Хенвин, Юрий Шейн, Олег Коробченко, Анатолий Васильев кебек шаллы халкына яхшы таныш булган шәхесләр дә бар. Әлеге кешеләр фикеренчә, шаллыда яшәүчеләрнең 45.6% татар булып, урыслар 44.9%. Хәзер татарлар күбрәк элек киресенчә булган. Бу күренеш урыс милли мәдәни автономиясен төзергә хокук бирә икән. Урыс милләте Русияның төп милләте. Урыслар башка халыкларны берләштереп тора. Автономияның максаты урыс телен һәм мәдәниятен яклау булачак. Тел өйрәнүгә киткән сәгатьләр саны буенча да мәсьәләне күтәрергә мөмкин. Тел һәм мәдәниятне үстерүгә акча бүлеп бирү өчен депутатларның хокуклары бар дип санылар урыс автономиясен төзергә теләүчеләр. Әлеге фикерләр уңайыннан Шаллы татар иҗтимагый үзәгендә бу мәсьәлә аерым утырышта карала һәм кайбер каршылык чаралары турында карар кабул ителә. Шушы уңайдан Шаллы татар иҗтимагый үзәге рәисе Рафис Кашапов белән әңгәмә тәкъдим итәбез.
Рафис әфәндем, менә шунда урыслар берләшә дигән язма уңайыннан иҗтимагый үзәк рәисе буларак аны ничегрәк кабул иттегез?
Бу газет турында яңа шәһәрдә бик күп тавыш купты, чөнки кайсы журналистларда, татар интеллигенциядә һәм инде төрле милләт вәкилләре дә шалтыратып әйтәләр, ни эшләп Шалны ялтыда газетында Русская объединяется дигән мәкалә чыкты дип инде. Нишсезнең фикрегез аңар чик дип. Чынлап та без Шал татар ишмә үзәнең гомуми шәһәр җыенында бу мәкаләне укып чыктык һәм инде 25 кеше исеменнән үзебезнең каршылык фикерен белдердек аларның сайтында. Шулай ук 29 октябрьдә сәгать 11-дә Җиңү паркында без пикет үткәрәбез һәм инде шушы урыс оешмасына карата үзен фикер әйтәчәк без. Шул бер вакытта әйтәс килә, менә бит Чаллыда Единая Россия, Коммунистлар партиясе, ЛДПР, СПС, Яблок, христиан оешмалары төрле бүтән урыс оешмалары санап бетергесез. Ә шул бер вакытта ниндидер менә урыслар оешып, аларның хокуклары бозыла дигән формада 4 ноябрьдә ДК энергетик мәдәният сарайында үзләренең җыелышын үткәрмәкче булалар һәм үзләренең уставларын кабул итмәкчеләр булалар. Бу инде безнең татар милләтеннән көлү, бу безнең таптап сатып үтү дигән сүз. Без инде болай да урыс белән бөтен яклап бастырылган. Без мәгърифәттә, диндә, культурада, шул мәгълүмат чараларда барса да урыс астында тора.
Рафис әфәнде, менә бит инде халыкның берләшүе әйбәт, уңай күренеш шикелле. Ни өчен инде менә моңа татар иҗтимагый үзәге каршы фикер белдерә?
Шаллы урыслар бергәләшә шулай урыс оешмасы төзиләр икән. Ул бер яклап әйбәт тә. Шаллының төрле милли оешмалары, җәмгыятьләре шушы хәлләрне күреп берләшәләр дип исәплим мин. Һәм берләшеп шушы урыс оешмаларына каршы торырлар дим.
Менә шушы инде урыслар берләшә дигән язмада инде тел мәсьәләсе дә күтәрелә. Бу уңайдан сез ни уйлыйсыз?
Тел мәсьәләсе инде ул безнең өчен иң авыр мәсьәлә бер санала. Уйлап кына карыйк, соңгы 3 елда гына безнең 175 татар гимназия мәктәбе ябылды. Бу безнең өчен, безнең татар халкы өчен, безнең җитәкчеләр өчен дә хурлык. Менә мин әйтер идем, шушы урыс оешмалары нишләп татарларны 175 мәктәбе ябылды микән, ничек аларны ачып була микән дип менә үзләренең җыелышларында күтәреп чыксыннар. Без аңлар идек шул вакытта. Урыс халкы безнең татар халкының тормышын, мәдәниятен, мәгърифәтен аңлый икән дип. Әмма дә ләкин андый нәрсә булмас.
Милли мәҗлес рәисе урынбасары Фаик Таҗиев Шаллыда урыс милли мәдәни автономиясен булдырырга теләүчеләрнең байтагын совет заманнарыннан ук белә. Аларның башлангычына үзенең мөнәсәбәте дә бар.
Әлеге инициатива белән чыккан кемсәләр арасында элегерәк шәһәр комсомол оешмасы җитәкчеләреннән берсе Коба, Кабгыз энергострой берләшмәсенең комсомол секретаре Бабаев, Чаллыдагы урыс язучылар берлеге рәисе Алешков һәм башкалар. Болар элек интернационалист булып, яш буынны коммунистик рухта тәрбияләп йөргән затлар. Берләшүләрнең сәбәбенә игътибар итсәң, әлеге адамзатларның ни дәрәҗәгә җиткәнлеген абайларга була. Янәсе, Чаллы шәһәрендә татарлар саны урысларныкына караганда 0.7% артыграк икән. Татарлар саны элгерәк урысларныкыннан азрак булган имеш. Бу табигый нәрсә. КамАЗ төзелеше беткәч һәм сыр таркалгач күп кенә гаиләләр квартираларын сатып яисә алмашып туган якларына китте. Кайберләре квартираларын татарлар белән алмашты. Чалуда гына түгел, бөтен Татарстанда әлегә дәүләт теле булып, чынбарлыкта гел урыс теле тора. Татар теленең даирәсе Татарстан кысаларында гына да түгел, елдан-ел тарая бара. Шул ситуациядә, шул вазгыяттә ничек итеп урыс телен яклап мәдәни автономияләр тизеп бирергә мөмкин? Күрәсең, дөньяга кадәр татарның урыслашып бетмәве дә куркынычлы хәл булып күренә. Минемчә, әлеге берләшүе киләсе сайлаулар кампаниясенә бәйле. Урыс бәхете өчен керәшәбез дип алдап сайланмакчы булалар күрәсең.
Шаллада 29 октябрьдә Җиңү паркында булачак урам җыенында катнашучылар авызларын кара тасма белән ябачаклар. Шундый юл белән алар татар телен кысуга каршы икәнлекләрен күрсәтәчәкләр.
Шалладан Гафиулла Газиз шәһәрдәге бер төркем урысларның милли мәдәни мәхтәрият зергә җыенуы, ә татар иҗтимагый үзәгенең татар телен яклап урам чарасы уздырырга әзерләнүе турында сөйләде. Иркутскида исә татар башкорт яшьләре Байкал дулкыны дигән яңа оешманың и туен уздырды. Бу хакта Азатлык дулкыннарында соңрак тыңларбыз.
Хөрмәтле тыңлаучылар, көзге һәм кышкы салкыннар азатлык тапшыруларын радио алгычлар аша тыңлау сыйфатына зыян итмәсен өчен 30 октябрьдән безнең тапшыруларның ешлыклары үзгәрә. 30 октябрьдән соң Казан вакыты белән кичке 7-дә безнең 1 сәгатьлек тапшыруны 31 метрлы дулкынның 9545, 25 метрлы дулкынның 11720 ешлыгында тыңлый аласыз. Шулык тапшыру бераз үзгәрешләр белән кичке 11-дә 41 метрның 7530 ешлыгында кабатлана. Икенче көнне иртән ул тапшыруны тагын 2 мәртәбә кабатлыйбыз. Иртәнге 7-дә 49 метрның 5975 һәм 41 метрның 7390 ешлыгында. Иртәнге 9-да аны соңгы мәртәбә 31 метрлы дулкынның 9535 ешлыгында кабатлыйбыз. Азатлык радиосы тапшыруларын интернетта azatlik.org сәхифәсендә, шулай ук Hotbird һәм Азиясат иярченнәре аша тагын да яхшырак сыйфатта тыңлап була. Иярчен аша тыңлау мөмкинлекләре турында тулырак мәгълүматны azatlik.org сәхифәсендә таба аласыз.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Русия Дәүләт Думасына сайлау якынлаша төшкән саен бердәм Русиягә күбрәк тавыш җыю өчен хакимият кешен, ягъни хакимият ресурсын куллану очраклары күренә башлады. Гадел Русия фиркасыннан Дәүләт Думасы депутаты Геннадий Гудков, Мәскәү өлкәсе губернаторы Борис Громов гамәлләре канунилыгын тикшерү өчен президентка, прокуратура һәм Үзәк сайлау комитетына мөрәҗәгать әзерләгән. Громов әзерләгән чыгышта сүз сайлаучыларның бары тик бердәм Русиягә генә теләктәшлек белдерүенә ирешү турында сүз бара. Наил Оланны тыңлыйк.
6 октябрь көнне сайлауларга әзерлек йөзеннән Мәскәү өлкәсендәге Одинцово районының Ново-Ивановская авылында киңәшмә үтә. Гудков сүзләренчә, бу чарага төрле оешмаларда эшләүче бердәм Русия әгъзалары һәм шулай ук муниципалитет башлыклары да чакырыла. Бердәм Русиягә якыннар барсы да була монда. Мәскәү өлкәсе губернаторы Борис Громов бу киңәшмә өчен 12 биттән торган чыгыш әзерләй. Әлеге чыгыш сишәмбе 25 октябрь көнне көрсәткәнне Коммерсант та басылып чыкты. Анда сүз сайлаучыларның бары тик бердәм Русиягә генә тилектәшлек белдерүенә ирешү һәм аның сәяси көндәшләренең эшләрен максималь рәвештә кыенлаштыру кирәклеге турында бара. Громов Дәүләт Думасына сайлауда өлкәдәге бердәм Русия төркеменә җитәкчелек итә. Русия Думасына сайлаулар белән бергә шул ук көнне Мәскәү Думасына да сайлаулар үтәчәк. Гудков сүзләренчә, Громов үзе бу киңәшмәгә соңарып килгән һәм әзерләнгән текстында сүзен сүзгә бәян итмәгән. Шулай да сүз Дәүләт Думасына һәм Мәскәү өлкәсе Думасына сайлауда бердәм Русияның бер сүзсез җиңүен тәэмин итү турында барган. Гудков радиобызга әңгәмәсендә бердәм Русияны һәм Громовны кискен тәнкыйтьләде.
Они цинично и нагло пытаются сохранить свой...
Алар уятсыз рәвештә үзләренең хакимияттә булуын саклап калырга тырыша. Моның өчен конституцияны тупас бозалар. Кешеләр өлкә җитәкчелегенең әлеге сайлауларга әзерлектә һәм ришвәтчелекне үз канаты астына алуга да зур ризасызлык белдерә.
По поводу выборов, по поводу покрытия коррупционных схем.
Диде Гудков. Әлеге текстка күз салсаң, анда сайлаучыларның бердәм Русия фиркасы исемлегенә тилектәшлек белдерүен тәэмин итү өчен башкарасы эшләрне оештыру һәм үткәрү, фирка оешмаларындагылар белән беррәттән Мәскәү өлкәсендәге хакимият башлыклары өстенә төшүе дә әйтелә. Билгеле булганча, Мәскәү өлкәсендә хакимият гамәлләрен тәнкыйтьләгән башка оешма һәм фиркалар да бар. Громов әзерләгән чыгышта алар радикаль иҗтимагый хәрәкәтләр эшләргә кымашаулаучылар, ә кайвакыт экстремист юнәлеш алучылар буларак бәяләнә. Хакимият башлыкларына төбәк иминлеге идарәсенә һәм полицияга солидарность, другая Россия, крестьянский фронт, химки урманын саклау өчен хәрәкәтләренә аеруча игътибар итәргә кушылган. Иң беренче чиратта ЛДПР һәм Гадел Русия фиркаларының эшчәнлеген тикшерергә әйтелгән. Безнең сәяси көндәшләребезнең эшләрен, аларның штабларының бөтен юнәлештәге эшләрен максималь рәвештә кыенлаштыру өчен барлык мөмкинлекләрне кулланыгыз. Оппонентларны рекламның бөтен төрендә соңгы шиккә кадәр шикләгез, диелә әлеге мөрәҗәгатьтә. Бердәм Русияны сайлау өчен үгетләүчеләрне әлеге фиркага кергән депутат булганнарны гына түгел, ә иҗтимагый яшьләр, ветераннар һәм башка оешмаларны җәлеп итү кирәклеге дә әйтелә. Гудковның бердәм Русияны һәм Громовны гаепләве Чиләбедәге эшмәкәр Константин Коровинның хакимият фиркасы кырын эшләр кыла дип белдерүе белән бергә туры килде. Коровин сүзләренчә, андагы хакимият завод директорларына бердәм Русия өчен сайлатыр күрсәтмә биргән. Әлеге ике очракта Русия төбәкләрендә сайлауларда бердәм Русия уңышка ирешсен өчен хакимият көчен, ягъни административ ресурсны куллануны күрсәтеп тора. Гудковның гаепләүләрен бердәм Русия дә һәм шулай ук Мәскәү өлкәсе губернаторы хакимияте дә танымый. Алар анда очрашу булмады дип әйтә. Гудков сүзләренчә, ул бу сүзләргә ышанмый һәм андый өстән күрсәтмә бирә торган очрашуларның даими булып торуын әйтә.
Я знаю, что это не первое совещание.
Белүмчә, бу беренче очрашу гына түгел иде. Мондый киңәшмәләр ел буе дәвам итә. Аның тирәсендәгеләр әзерләгән чыгыш минем кулыма төште. Ди Гудков. Кремль декабрьдә булачак сайлауда бердәм Русия 65% тавыш җыйсын өчен тырыша. Сәясәт белгечләре Гудковның әлеге гаепләүләрен Гадел Русияны сәяси сәхнәгә чыгару өчен үзенә күрә бер тырышлык буларак та бәяли. Билгеле булганча, Кремль белән Гадел Русияның арасы соңгы вакытта суына төште. Гадел Русия 2006 елда оппозициядәге урта сул фирка буларак оештырылган иде. Ул вакытта аларның максатлары 2007 елда Дәүләт Думасына булачак сайлауда коммунистларга биреләчәк тавышларны үзләренә авыштыру иде. Ул вакытта Гадел Русия Думадагы 450 урынның 38-нә ия булды. Быел Гадел Русияның бердәм Русия белән низакка керүе Кремль алдында абруен гына төшереп калмады, ә май айында аның лидеры Сергей Мироновны Федерация Шурасы башлыгы вазифасыннан да алдылар. Кремль Гадел Русияны бөтенләй юкка чыгару бару өчен правое деланы күтәрә башлады. Әмма аның гомере узын булмады. Аның башында торыр дип билгеләнгән миллиардер Михаил Прохоров сентябрь аенда президент администрациясе башлыгы урынбасары Владислав Сурковны гаепләп, фиркадан китүен белдерде. Шулай итеп, гадел Русияның бетүгә таба баруы акланмады. Мәскәүдәге сәяси бәйләмәләр үзәге белгече Павел Салин гадел Русия сәер хәлдә калды һәм ул Дәүләт Думасындагы урыннарын саклау өчен үзенең сайлау алды кампаниясын көчәйтә дип әйтә.
Справедливой России как бы никто помогать не будет, но и, судя по всему, сейчас мешать тоже сильно не будут.
Гадел Русияга беркемдә булышмаячак һәм шулай ук артык кымачауламаячаклар да. Шуңа күрә барсы да губернаторларның сайлау вакытында һәм сайлаучыларның тавышларын санаганда Гадел Русияга нинди мөнәсәбәт күрсәтүеннән торачак. Шуңа күрә алар хәзер һәр төбәк һәм һәр сайлаучы өчен көрәшә. Әлеге язма Гудковның кулына кергәч, ул Гадел Русия җитәкчеләренең берсе буларак Мәскәү өлкәсендә сайлауда үз фиркәсенә булачак каршылыкларны кимитергә тырыша. Анда аларның тарафдарлары күп.
Избавить свою партию, минимизировать риски для своей партии в Московской области, которая по числу электората является одним из крупнейших регионов.
Ди Салин. Салин шулай ук соңгы вакытта Борис Громов урыныннан алынар дигән сүзләр йөргәнгә, Гадел Русия аның һәр адымын күзәтеп торачак дип тә әйтә. Салин сүзләренчә, соңгы вакытта Гадел Русияның дәрәҗәсе әзрәк күтәрелә төшкән. Левада фикер белешү үзәге белдерүенчә, Гадел Русияны хуп күрүчеләр 6% тәшкил итә, һәм ул Бердәм Русия, КПРФ һәм ЛДПРдан соң 4-нче килә.
Сайлау алдыннан Бердәм Русияга күбрәк тавыш бирдертү өчен хакимият ресурсын куллану тырышлыклары турында Наил Аланны тыңладык. Соңгы хәбәрләрдән соң Азатлык дулкыннарында сезне Башкортстан яңалыклары белән таныштырабыз. Бүген шулай ук Иркутскидагы татар башкорт яшьләре бәйрәмендә булырбыз. Азатлыктан аерылмагыз. Ә хәзер соңгы хәбәрләр белән микрофон алдында Тимиржан Сәрвәр.
НАТО Либиядәге хәрби һава операциясен тәмамлауын кичектерә. Бүген илнең милли күчеш шурасы рәисе Мустафа Габделҗәлил Дөнья Атлантик альянс итәкчелеген Либия һава сикләрен саклауны тагын бер елга зайтырга сорады. Узган атнада Муаммар Каддафи һәлак булганнан соң НАТО итәкчелеге Либиядәге миссиясен 31 октябрьгә кадәр тәмамлаячагы турында белдергән иде. Мәскәүдә бүген Дубровка театр фаҗигасендә һәлак булганнарны искә алалар. 9 ел элек театрга коралланган төркем барып кирип, анда тамаша карап утырган 800-ләп кешене тутык итеп ала. 3 көннән Русияның махсус көчләре билгесез газ кулланып һөҗүм башлый. Нәтиҗәдә тутыкларның күбесе һәлак була. Рәсми саннарга караганда 129 кеше курбан була. Бүген Дубровка театры янында шәмнәр яндырылды, фаҗига курбаннарының фотолары куелды. Сурия оппозициясе дөнья җәмәгатьчелеген хакимияткә каршы чыккан кешеләрне якларга чакыра. Бүген Димашкка Катар премьер-министры җитәкчелегендә гарәп илләре вәкилләре килә. Алар каршы якларны килештерү максаты белән президент Башар Асад һәм оппозиция вәкилләре белән очрашачак. Русия тикшерү комитеты гыйнвар аенда Домодедово һава алаенда теракт оештыруда гаепләнгән ике кешенең Төркиядә үтерелү турындагы мәгълүматны өйрәнә. Сүз Заурбек Әмриев һәм Рустам Әлтимиров турында бара. 24 гыйнвар көнне Домодедовода интихарчы кешеләр күпләп торган урынга килеп бомба шартлаткан иде. 37 кеше һәлак булды, 100-дән артык яраланды. Юрий Лужков чит илдә калмаячак һәм Мәскәү банкында акча үзләштерүне тикшергән җинаять эшендә шаһит буларак катнашу өчен Русия киләчәк. Бу турыда башкаларның элекке мэры Интерфакс агентлыгына белдерде. Лужковның якын дусты Иосиф Кобзон исә Русия мәгълүмәт чараларына экс-мэрның сораштыруга 10 ноябрьдә киләчәге турында әйтте.
Соңгы хәбәрләрнең кыскачасы белән Тимиржан Сәрвәр булды. Тулырак мәгълүмәт Азатлык.org сәхифәсендә сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Бүген Башкортстан татар җәмәгатьчелеге вәкилләре утырышында Бәләбәй татар гимназиясының бүгенге хәле турында сөйләштеләр. Уку йортының җитәкчесе күптән түгел гимназия статусы алынган бу мәктәпкә аны кире кайтару серләрен сөйләде. Ул һәрбер авыл мәктәбендә Рәхимов шымчылары бар дип саный. Ләкин әлеге яңалыклар белән таныштырганчы Уфада хәбәрчебез Манир Бафин Абдулла Тукайга һәйкәл куелу мәсьәләсенә туктала.
Ниһаять Уфада татар халкының бөек шагыйре Абдулла Тукайга һәйкәл куелачак. Бу турыда Уфа хакимияте карар чыгарды. Һәйкәл башкаланың СССРның 50 еллыгы исемендәге урамда Уфа Нур татар дәүләт драма театры каршында урнашачак. Уфада Габдулла Тукайга һәйкәл кую өмете күптәннән килсә дә, Мортаза Рахимов президент булган чорда ул каралмады. Республика президенты итеп Рустам Хамитов билгеләнгәннән соң Башкортстан татар җәмәгатьчелеге оешмалары берлеге шурасы аңа хәл ителәсе татар проблемалары хакында мөрәҗәгать күндергән иде. Анда Тукайга һәйкәл кую кирәклеге дә әйтелгән иде. Әлеге мәсьәләдән республика татарларының Кызылтаң гәзите дә читтә калмады. Анда сентябрь аенда бер төркем татар башкорт зыялыларының Башкортстан президенты Рустам Хамитовка ачык хаты көн күргән иде. Ачык хатта агымдагы елда Төрек суйкалыклары оешмасы төрки илләрдә Габдулла Тукай елы дип игълан итүе, Габдулла Тукайның башкорт әдәбияты үсешенә дә зур өлеш кертүе, алдагы елда шагыйрьнең Башкортстанда булуына 100 ел тулуы әйтелеп, Рустам Хамитовның Уфада һәйкәлләр аз булуы турындагы сүзләре дә улашы катта искә төшерелгән иде. Ниһаят, Башкортстан татар җәмәгатьчелегенең Тукайга һәйкәл кую хыялы тормышка ашачак.
Азатлык радиосы Уфа.
Бүген 26 октябрь Тель-Авив Уфа очкычында бер кеше мәрхүм булган. Ул Израиль клиникаларының берсенә дәваланырга баручы ир. Израиль табиплары аңа ярдәм итә алмау сәбәпле ул кире Уфага очканда йөрәге туктаган.
Азатлыкта Уфа авазы.
Башкортстан татар җәмәгатьчелек оешмалары вәкилләре утырышы узды. Анда алда торган корылтай конференцияларга әзерлек мәсьәләсе каралды һәм Бәләбәй татар гимназиясенең бүгенге хәле тыңланды. Башкортстан татар җәмәгатьчелек оешмалары берлеге рәисе урынбасары профессор Мәҗит Хуҗин башта Башкортстан татарлары корылтаен җыю турында ирештерде.
3000 татардан бер дилгән. Менә мендә ел буена йөргән дусларыбыз, милләттәшләребез барсы да Уфада үтәргә тиеш. Уфадан 80, шушы 80 кешеләр арасында кемнәрне Хатилева изнаменитый татарлардан, язучылардан, поэтлардан, артистлардан аларны да кертеп үткәрелек булсын районнарда. 42 районнан администрациядан гости.
Башкортстан татарлары корылтайы 23 декабрь Уфа Нур Татар Дәүләт Драма театры бинасында узачак. Аңа кадәр РНКЦТА, ягъни Милли мәдәни мөхтәрият һәм республика татарлары конгрессы конференцияләре үтәчәк.
21 ноябрьдә конференция региональ населен культурный автоном татар башкортстана үткәрәбез. И анда подтвердим делегата от имени этой общественной организации с районов. 13 декабрьдә конгресс татар башкортстана үткәрәбез. РНКАТ белән конгресс инде бит инде шул 400 булса 200 кеше чакырырбыз инде. Автономияга 200 конгресска чакырырбыз.
Бу Мәҗит Хуҗин булды. Башкортстан татарлары конгрессында алдагы елда Казанда узачак 5-нче Бөтендөнья татар конгрессына 80 делегат сайланачак. Ортабан Бәләбәй татар гимназиясе директоры Нурмөхәммәт Хусәйнов мәктәп тирәсендәге вазгыять белән таныштырды.
Монда бит инде чара үткәрелде 30 августта җыен булды. Ул инде бөтен аларның хушын алды, чөнки 29 көнне генә безне ябу турында мәгълүм булды. А 30 көнне бай мин монда, монда уже җыелганнар татарлар бик каты-каты сүзләр әйтәләр. Бу кайбер нәрсәне әйтергә дә ярамый торган урыннары бар инде монда. Шундый маневрлар булды, шундый поворотлар булды. Мин дә кайбер нәрсәне әйтмәскә дип сүз бирдем әй бит. Чөнки ул көрәш һәр вакытта кемнәрнеңдер шигенүе, кемнәрнеңдер маневрларыннан да гыйбарат бит инде. Шапта маңгайга маңгай белән генә тиз генә җиңеп булмый. Монда вакыт нык килеп кысканы бит инде 1 сентябрьдә яки без мәктәп булып эшли башлыйбыз, яки 1 сентябрьдән гимназия булып калабыз. 30 көнне бит бу инде. Гомумән безнең бердәмлек кичендә дип исәплим инде мин. Аяк акыл белән хәрәкәт итү. Шуннан соң инде анда Рахматуллина Зөһра ханымның чынлап та бу мәсьәләгә дөрес итеп карый белүе, без аның бәйлектән таныш идек мәгариф министрлыгы булган вакытта. Шулай ук Иткуров дигән бер дустымыз, кустымыз. Ай, шулай ук гимназия статусын бетергән иде. Икенче көнне Зөһра ханымга җиткердем инде, анда интернетка вече тутырган идек. Икенче көнне ук Зөһра ханым безне чакырып алып, министр буларак Иткуровның кагазын гамәлдән чыгарып, кулга биреп кайтарган иде. Шулай ук документына. Бу юлы да инде ул сискәнеп киткән отпускыда булган ул. Мин издеп караган идем. Шуннан ул белгәч мин дә оттырадым ди. Шуннан ул чакыртып алды үзенә. Министр һәм аның белән берлектә сөйләшеп утырдык. Алып калып 1 минут сөйләштек айрым. Шулай ук киләчәк турында, гимназия турында. Аңа да рәхмәтлемен. Мына оңлап, халга кире билеп, ситуацияны дөрес оңлап, мына үлшәп карап эшли торган ханым, уйлыйм инде киләчәктә дә гомман милли хәрәкәт аның белән дәрлешмише, аның белән уртаклык тобы эшли алдыр дигән фикердә калдым.
Нурмөхәммәт Хусәйнов, Муртаза Рәхимов заманында урнаштырылган шымчылык, элек тәртибе турында вице-премьер Зөһрә Рәхмәтуллина һәм мәгариф министры Әлфис Гаязовларга да ирештерүн сөйләде.
Монда инде аларга да бер ачыш булды. Ничек иттереп кусларыбыз торып калган Рәхимов корган системаның әле ничек иттереп команда эшләп ятканын мин аларга менә үземнең нидә аңлатып күрсәттем. Әйтәм, сез ничек килеп чыкты соң дип аптырылар. Әйтәм, менә чөнки бөтен җирдә дә бер шымчы утыртылган, ул иркеткән. Мин татар авылларында күпләрендә булдым. Һәрбер авылда бер кус тутыра, бер башкорт кешесе ял, физкультура укытучысы ял, башкорт теле укытучысы я фольклор җитәкчесе шунда, ну, обязательно бер башкорт кешесе бар. Шуның тирәсендә бөтен җигерүше бирәләр. Ул әз генә татар шылт итсә, җигерүп бара баса кнопкага, администрациягә, администратор утыра бит инде мискен калтырап, Рәхимовтан чара күрмәсә, бу татарларга каршы аны эшләрләр. Менә шу гади система, ул Рубинант дигән элекке еврейларның масонский ложасында эшләнгән система, Гестапода шушы система белән эшләгән шымчылык. Менә шушы система дип мин аларга аңлатып күрсәттем. Киләчәктә шушындый шартлар булмасын өчен, менә шүпләп чыгыгыз шушы Рәхим кытырткан системаны кешеләрен дип.
Мәктәп директоры сүзен гимназия статусы калуын ирештерү белән тәмамлады.
Шакырып алдылар һәм әйттеләр, ну хата фәнди, все, шишәбез, нормально, ярай инде бүтән таушланмый, кайда диделәр, мин әйтәм, ярар, таушланмыйбыз, дип флай сөйләштек. Тегеләр үз сүзләрендә тордылар, документны китереп бирделәр, гафу үтенделәр, комиссия килде, тикшерде, берәй-бер дә тапмады, бөтенесе дә матур икән бездә, актны төзеделәр, югыйса миңа уже бер кагаш килгәне инде тагын, ни, за невыполнение решений, 30 мең штрафка чакырырга. Ну ансын да матурын әйтеп шишеп, ыргыттык, Кудайга шөкер. Обернадзорның җитәкчесе шулай ук, Альмира ханым, үзебезнең татар кешесе, бу мәсьәләнең килеп чыгуы тоже шулай ук, анда бер утырган Шүрүф, Хажин дигән бер куст, ул анда как раз бик ныгытып болгатып яткан заманы булган. Һәм Альмира ханым бу эшкә дөрес әйткәндә тагала алмый да калган, чөнки комиссия җитәкчесе теге Хажин дигән кеше иде.
Бу Бәләбәй татар гимназиясе директоры Нурмөхәммәт Хусәйнов булды. Азатлык радиосы өчен Уфада Мөнир Вафин.
Азатлыкта Башкортстан хәбәрләре. Шушы һәм башка яңалыкларны интернетта да таба аласыз. azatlyk.org.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Татарстан темасына әйләнеп кайтабыз. Республикада соңгы 20 елда атлар саны 2 тапкырга кимегән. Якын 10 елда бу санны арттырырга җыйналар. Шунсы кызык, Татарстанда татар тыкымлы атларын да үрчетә башлаячаклар. Август ахырында Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов ат үрчетү мәсьәләсенә кагылышлы утырыш та үткәрде. Анда республикада 2020 елга кадәр ат үрчетү һәм ат спорты үсешен үз эченә алган программа әзерләнүе хәбәр ителгән иде. Бу эшкә 2 миллиард ярым сум акча салыначак. Аның 1 миллиарды иганәчләрдән, тулырак итеп Казаннан Йылдыз Әхмәтова сөйли.
Хәзерге көндә республикада 33 мең ат исәпләнә. 2020 елга кадәр аларның санын 50 меңгә җиткерергә планлаштыралар. Татарларны атсыз күз алдына китереп булмаса да, соңгы елларда хайваннарның саны күпкә кимеде. Бу илдәге техник яңарышлар белән бәйле дип аңлатты авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министры урынбасары Нәҗип Хаҗипов.
Төп сәбәпләрнең берсе ул да булса, бик зур тизлек белән соңгы елларда республикага югары технологияләр дип әйтәбез инде килеп керде. Кул хезмәте хәзер инде промышленный техникага бәйләнә, анда даими заллар куйдык инде күрәсез, менә роботларга хәзер китеп барабыз. Элек сәнәк булат белән эшли торган эшләрне техникага куйдык, буның сәбәпләре аркасында кимеде дип әйтәсем килә.
Ди Нәҗип Хаҗипов. Күрше Башкортстанда Татарстан белән чагыштырганда атлар 2 мәртәбә күбрәк, аларга федераль ярдәм зур ди министр урынбасары.
Урал төбәкләрендә табунны каниватсы дип әйтәбез инде русча әйткәндә, табун юнәлешендә алып барыла алар. Алардан җитештергән продукция финансирует ителә Россия авыл хуҗалыгы министрлыгы тарафыннан дагы.
Ди Нәҗип Хаҗипов. Башкортларга ат спорт өчен генә кирәк түгел, аларның җитештергән казылык кымызлары дан тота. Күршеләрдән күрмәкче Татарстан да бу юнәлештә эшли башлады. Башкортстанга чиктәш булган Актаныш районында бер фермер табун атлары асарырга теләк белдергән. Азык-төлек җитештерүгә дә игътибар арта. Өстенлек исә гаилә фермаларына бирелә. Бүгенге көндә 9 гаилә фермасы ат үрчетү белән шөгыльләнә инде.
Соңгы вакытларда онтылып бара торган дип әйтегендә, эшләп торган казылык булып, кымыз фирмалардан барлыкка килде. Кымыз фирмаларын айтып, Бүгелмәдә, Терес районында, Тоз районында бүген эшләп, әкрен генә үзләренең аяклары белән базарга кирип киләләр. Казылыкка килгәндә балык бистәсендә яхшы гына эшләп китте.
Ди Нәҗип Хаҗипов. Республикада ат заводлары Казанда һәм Нурлатта бар. Алар нәсел атлары үрчетү белән шөгыльләнә, ләкин үстергән чабышкылар халыкара ярышларда югары нәтиҗәләргә ирешми. Гомумән спортта безнең атларның күрсәткечләре кечкенә. Быел Казан ипподромында узган Россия Федерациясе Президенты призына үткәрелгән чабышларда республикада тәрбияләнеп үстерелгән чабышкылар катнашы, ләкин призлы урыннар ала алмый. Бу Европада иң яхшы ипподромның берсе Казанда булуга карамастан, призларның күпчелеген килгән чабышкылар яки читтән сатып алган атлар ала. Ә республикада 18 ат спорт мәктәбе бар, 2000-гә якын кеше ат спорты белән шөгыльләнә. Барлыгы 32 генә тренер бар. Шөгыльләнергә теләк белдерүчеләр күп булуга карамастан, мәктәп җитәкчелеге аларның теләкләрен канәгатьләндерә алмый, чөнки атлар җитми, тренерлар да аз. Моннан кала ярышларга килүче халык саны да куандырмый. Аларны ипподромда куйылган тотализаторлар белән булса да җәлеп итеп булмасмы дип өметләнәләр. Ә ат спортын үстерүдә бар өмет 2015 елга кадәр исәпләнгән ат спортының олимпия төрләрен үстерүгә кагылышлы кабул ителәчәк республика программасында. Программа тормышка ашырыла башлагач, спортның бу төрен үстерү буенча яңа мөмкинлекләр ачылачак дип Шандра яшьләр эшләре спорт һәм туристлык министры урынбасары Халил Шәйхетдинов.
Киләчәктә спорт мәктәпләрендә атлар баш санын арттырып, тренерларга өстәмә укулар булыр. Зур шәһәрләрдә менә манежлар булдыру тора. Казан шәһәрендә безнең әлеме манежыбыз 9 ел эшләп бетмәгән. Буларны тормышка ашырып, киләчәктә инде республикадан түгел, Россия дөнья күләм ярышларында да катнашырлык спортчылар тәрбиягә урнаштырабыз.
Ди Халил Шәйхетдинов. Авыл хуҗалыгы министрлыгы да программа кысаларында нәселле атлар үрчетүгә игътибар арттырачакбыз дип ышандыра. Айрым алганда орлов юртакларын үрчетергән җыйналар Татарстанда татар токымлы атларны да кире кайтарырга ниятлиләр. Тик мондый атлар санаулыгына калган.
Башкортстанда бар дип хәбәрләр бар, алардан анасы Алтайда бар дип әйтәбез, алардан алып кайтырга элек булган бу атның токымны республикада яңадан торгызырга. Мектеп районында бер кешедә ике бар, алар бит эзләп табырга кирәк. Местный атлар дип әйтәгән, урындагы атлар инде бетерсе кичкенә генә без шушы атлар инде. Бака эзлибез. Әйтергә кирәк, аларның чыдамлыклары, түземлекләре. Аларны да, допустим, 23 км чаптырырга мөмкин дип була. Безнекләр 5-6 км чаптыра. Эш атлары булар, әйтерсә әйтәсез.
Ди Нәҗип Хаҗипов.
Авыл хуҗалыгы министры урынбасары Нәҗип Хаҗипов белән Йылдыз Әхмәтова сөйләште. Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Көнчыгыш Сибирьнең көньягында Байкал күле янында Иркутский төбәге татар яшьләре күптән түгел рәсми рәвештә үзләренең Байкал дулкыны дигән татар башкорт оешмасын теркәде. Татар эшмәкәре яшьләр өчен бинада алып бирде. Яшьләр инде күптәннән төрле милли чаралар оештырып килсә дә, ана телләрен начар белә. Моңа татар теленең факультатив рәвештә генә укытылуы сәбәптер. Иркутский татарлары янында безнең хәбәрчебез Сания Мирхалиева булып кайтты.
2006 елгы мәгълүматлар буенча Иркутск өлкәсендә 2,527,000 кеше яши. 2002 елгы җанисәп буенча өлкәдә яшәүче татарлар саны 31,000 тирәсе. Иркутскида яшәүче татарларның күпчелегенең әби-бабайлары узган гасыр башында Столыпин реформасы юлламасы белән Татарстан һәм Башкортстан якларыннан күчеп килгән. Алар татар авыллары тезеп, шушы якларда яшәп калганнар. Бүгенге көндә төбәктә 10га якын татар авылы бар. Кайбер мәктәпләрдә балалар татар тел өйрәнә, әмма Русиянең күп төбәкләрендә кебек асылда факультатив рәвештә. Иркутскида милли хәрәкәт узган гасырның 90-нчы елларында үсеш алган. Татарлар һәм башкортлар берләшеп Өлкә татар башкорт мәдәният үзәге төзегәннәр. Өлкәнең башка шәһәрләрендә әлеге үзәкнең бүлекчәләре барлыкка килгән. Бүгенге көндә бу үзәкләр уңышлы гына эшләп торалар ди. Өлкә татар башкорт мәдәният үзәге активисты, өлкә хакимиятенең яшьләр белән эшләү бүлеге хезмәткәре Гөлнара Гиниятуллина.
Есть областной татар-башкирский культурный центр. Он имеет свои отделения в разных городах Иркутской области.
Без халыкны татарга һәм башкортка бүлмибез. Бергә эшлибез дип сүзен дәвам итте ул.
У нас не принято делить татары башкир, у нас принято выживать и жить вместе.
Аннары Гөлнара туташ. үзәкләрнең эшчәнлегенә күчте.
Центр ведут многогранную работу.
Татар башкорт мәдәният үзәкләре төрле юнәлештә эш алып баралар. Балар җирле татарларның тарихын өйрәнәләр. Милли гореф-гадәтләребезне, йолаларыбызны, җир биюләребезне саклау өстендә эшлиләр. Аларны киләчәк буынга җиткерү юлларын эзлиләр. Милли бәйрәмнәр, төрле кичәләр үткәрәләр. Яшьләребез чәк-чәк пати. Мин татарча сөйләшәм кебек Татарстанда башланып киткән акцияларда катнаша, ди Гөлнара Гиниятуллина. Аннан тыш безнең яшьләребез үзләре яңа проектлар уйлап табалар. Яшьләр белән кышкы бәйгеләр, төрле кичәләр, этнографик экспедициялар оештырабыз, ди ул.
И мы вводим уже свои новые проекты. Мы стараемся придумать что-то новое, инновационное. Это и зимние всевозможные встречи, это вечера, это этнографические экспедиции. Мы с удовольствием участвуем в межнациональных мероприятиях со своим блоком татарским.
Гөлнара туташ сүзләренчә, Иркутский яшьләре 2008 елны Байкал дулкыны дигән татар башкорт яшьләр үзәге төзегәннәр. 3 ел эчендә үзәк 50-гә якын чара оештырган. Каз өмәсе, күңелле кич, татарлар килә кебек кичәләр аеруча күңелле узды, ди Гөлнара. Яшьләр өлкәдә оештырылган милли бәйрәмебез Сабантуйның да төп оештыручылары була. Иркутскида узган татар киносы көннәре дә яшьләр тырышлыгы белән оештырыла. Байкал дулкыны татар башкорт яшьләр үзәге башка халыкларны татар һәм башкортларның мәдәниятләре белән таныштыруда зур өлеш кертә. Алар өлкә күләмендә оештырылган милләтара чараларда актив катнашалар. Кайберләренең төп оештыручылары да булалар. Милләтара чараларның кайберләре Байкал чибәре бәйгесе, Байкал салават күпере, толерантлык мәктәбе, Байкал буе тынышлык һәм килешү территориясе, Байкал 2020 фестивальләре һәм башкалар. Яшьләр тырышлыгы белән Зөбәрҗәт ансамбле төзелә. Ансамбль төрле бәйгеләрдә катнашып, призлы урыннар яулый. Байкал дулкыны татар башкорт яшьләр үзәге җитәкчесе Ринат Каримов үзенчәлекле матур итеп татар җырлары башкаруы белән тирә-якта таныла. Новосибирскида оештырылган Сибир йолдызлары фестивалендә катнашып, икенче дәрәҗәдәге дипломга ия була. Ринат 2009 елны Казанда узган татар моңы бәйгесенең йомгаклау концертында да чыгыш ясый. Яшьләр күп эш башкарсалар да, аларга дәүләттән финанс ярдәме булмады. Грантлар бәйгесендә дә айрым оешма булмагач катнаша алмадылар, ди Гөлнара Гиниятуллина. Шул сәбәпле яшьләргә оешманы рәсми теркәргә кирәк була. Быел сентябрь аенда үзәк рәсми теркәлү үтә. Ул гына да түгел, милләттәшебез Раян Юсупов ярдәме белән үзәкнең мыс урыны булдырыла.
Недавно мы зарегистрировались, и молодежный центр получил офис. Очень трудно нам удалось получить его, но нам помог спонсор, татарин. От всей души радеет за родную культуру, и он выкупил помещение полностью. Лишь один кабинет маленький оставил себе, и все остальное дал на татарскому центру молодежному.
Ди Гөлнара Гиниятуллина. 15 октябрь көнне үзәкнең яңа урынга күчү тантанасы уза. Тантанада өлкә һәм шәһәр хакимиятләре вәкилләре, өлкәнең төрле шәһәрләреннән килгән кунаклар, татар, әзәри, бурят һәм башка кайбер милли оешмалар вәкилләре катнаша. Кунакларны кулларына чәк-чәк тотып татар һәм башкорт киемендәге кызлар каршылый. Аннары барсы да милли ризыклар куелган өстәл артына чакырыла. Сания Мирхалеева, Азатлык радиосы, Омски.
Сез Иркутскидагы Байкал дулкыны исемле яшьләр оешмасының эшчәнлеге турында тыңладыгыз. Шул ук вакытта 30 октябрьдә Иркутскида беренче тапкыр татар яшьләре форумы үтәчәк. Аны инде өлкәнең татар башкорт мәдәният үзәге оештыра. Бу чараны оештыруга Байкал дулкыны оешмасы җәлеп ителмәгән. Мәдәният үзәге Байкал дулкынын күрмәскә тырыша, ә яшьләр Байкал дулкыны башкарган эшләрне хупламый, мәчетләрне саклау өчен тырышмый, ди. Алар бу көннәрдә бергә түгел. Наил Алан әлеге форумны оештыручы татар башкорт мәдәният үзәге вәкиле Гөлнур Әхмәтшина белән сөйләште.
Иркутскида 30 октябрьдә Байкал буендагы бөтен яшьләр оешмаларының зур форумы була икән. Бу форумда кемнәр катнашачак, кемнәрне чакырдыгыз, кемнәр килергә җыена, нинди яшьләр оешмалары бар сездә?
Безнең өлкәдә, безнең татар башкорт мәдәният үзәгенең 15 авылларда, шәһәрләрдә татарларның оешмалары бар. Менә шулардан яшьләр киләчәк. Ангар шәһәреннән, Чуйпово шәһәре, Зелари шәһәре, Нукутский район, Осинский район, төрле районнардан, авыллардан, шәһәрдән киләчәкләр. Яшьләр
Иркутскидагы төбәк яшьләр оешмасы да бар икән. Ул Байкал дулкыны дип атала, шулаймы?
Улдагым бар ул әлегенән. Аның турында мин сөйләп әйтәм. Аусында мин белмим, төрчүмне әйткәндә. Оларның хәзер нинди хәлләрдә икәнен.
Ягъни сез аларның эшчәнлеге белән якыннан таныш түгел.
Әле алар әле генә оешманы ясадылар әле. Так что аларның әле белмим ялар. Сезнең түгел әле августта гына алар оешмаларына. Ә безгә инде 20 ел.
Байкал дулкыны дигән яшьләр оешмасы сезнең бу чарада катнашмаячак.
Киләчәк кунак булачак. Ишек ачык, бар кунакларга да безнең оешмага.
Ә бу форумны үткәрүнең максаты ни өчен оештырасыз сез моны? Нәрсәдән килеп туды бүгенге көндә шушындый беренче зур форумны үткәрергә?
Бердән инде татар яшьләрен бөтен өлкә буенча берләштерү, мәдәниятне, телне саклап, яшьләргә үзебезнең опытны бирергә, таныштырырга, тарих белән, татарның тарихы белән, Иркутскида торган татарларның тарихы белән, безнең мәдәният белән һәм аның тарихы белән яшьләрне оештырып, телне саклап, мәдәниятне саклап тору өчен киләчәктә.
Ә алай да күпмеләп яшь кеше булыр дип уйлыйсыз инде бөтен өлкәдән сезнең бу форумыгызда?
Ой, белмим инде никадәр булыр дип. Менә Иркутскидә 35 килде татарлар. Бөтен өлкә буенча. Вообще безнең татарлар 3-нче урын алалар күләм буенча. 1-нче урында руслар, әлбәттә. 2-нче урында бүләкләр, алар төп халык. 3-нче урында татарлар. Ну, безнең өлкә бик зур. Күләме буенча. Менә Татарстанда чагыштырганда 11 мәртәбә Татарстан килеп тора. Шуңар күрә безгә яшьләрне җыю, вообще кешеләрне җыю авыр.
Ә менә сезнең Иркутск өлкәсенең татар башкорт мәдәният үзәгендә яшьләр күпме, алар нәрсә белән шөгыльләнәләр?
Ну, яшьләр безнең күп, алар җырлыйлар, бийләр, тарих өйрәнәләр, тел өйрәнәләр. Алар ел саен Казанга баралар, форумнар шунда баралар, йөриләр. Бөтен концертларда безнең үтә татар мәдәният фестивале, Ангара таңнары, фольклорный коллективлар җыйналар, онда катнашалар. Безнең шәһәрдә концертлар, төрле фестивальләр була. Онда да яшьләр бер катнашалар. Елына менә 2-3 мәртәбә шәһәрдә обязательно бер зур концертлар була инде. Башка мәктәпләр арасында барсында яшьләр катнашалар.
Сезнең тел төбегездән аңлавымча яшьләр телдә өйрәнәләр дип әйттегез. Бу нәрсә якшәмбе мәктәпләреме яисә аерым бер түгәрәкме? Нәрсә ничек оештырылган?
Ул якшәмбе мәктәбе дисәң була, түгәрәк дип әйтсәң дә була. Менә шунда җыйналып өйрәнәләр тел укытучылар безнең татар тел укытучысы түгел, татар тел укытучысы тавы безгә бикни, бик авыр, но татарча белгән укытучы, тарих укытучысы алып бара телне.
Туган телне өйрәнү түгәрәгенә нишәләп кеше, нишәләп яш кеше йөри сезнең?
Былтыр, наверное, бір жетіләп болғандыр яшьләр. 15-20 кеше келесе жүрі, олар да бар. Яшьләрнең яқсы яшьләрнең дә оларны.
Сәр инде күбрәк Иркутск өлкәсендә ни генә әйтсәң дә, алар урыс телендә аңлаша торганнардыр.
Бердән күбесенең атасы татар булса, анасы рус. Ондылар да инде русча күбрәк сөйләшәләр. Бер-бер урыс теленә тора-бара кызыксыналар. Татар теле аларда тагы безнең алып баралар. Шул якшәмбе мәктәпләре сөйләшү авыр, әлбәттә. Җырту җиңелрәк, бию бирәк тә җиңелрәк.
Таңлавымча монда инде сез Иркутск өлкәсе хакимиятеннән дә түрәләрне чакырырга җыенасыз, шулай ук канун чыгару җыеныннан да кешеләр килергә киләчәк икән, димәк бу чара урыс телендә барачак инде.
Урыс телендә барачак, татарча дагы. Менә мин үзем анда татар мәдәният турында сөйләшәм. Русча дисәм, русча дисәм. Нәрсә менә безнең монда буласак, русча әйткәндә мастер-класслар, өйрәтәбез сөйләүне, татар сөйләүләрен, төрле үрнәкләр. Татарча аңлатам, һәм русча аңлатам. Ике телдә тырышабыз инде.
Бу бер сөйләүгә генә өйрәнү булмый торгандыр инде, башка нәрсәләр дә
кара. Монда безнең була, беләсезме? Берсе җыр буенча, 12 кеше алып барачак, музыкант, җырчы, татар җыры буенча. Аннан соң бию буенча булачак. Аннары менә чигү буенча. Чигү буенча без Казан сервис чиргә өйрәтәм, үрнәкләр күрсәтәм, Түбәтәй чиргә икенче хатын өйрәтә. Аннан соң татар уеннары, яшь балалар беренче кешеләргә.
Бу чарага хакимияттән дә, җитәкчелектән дә түрәләрне чакыруыгызның максаты турында сырысым килгән иде.
Беләсезме, без үзебезнең шундый нәрсәләр булганда гел чакырабыз. Бердән ачык күрсеннәр, икенчедән алар бергә тиешбез. нәрседән шөгыльләнәбез. Булышырга безгә, булышалар белән урын кирәгә.
Алар ярдәм итәме финанс ягыннан булсын төрле мәсьәләләрне шишкәндә булсын?
Финанс ягыннан авырак, но булай булышлар. Әлбәттә, бу бүлмәне бирде. Менә хәзер авылларга барганда транспорт бирәләр. Булышалар булган кадәр, кулдан килгән кадәр. Әлбәттә, безнең теләгебез күбрәк. Кем безгә булыша? Булышыгыз.
Бу форум вакытында берәр төрле карарлар кабул итәргә җыенасызмы?
Бердән безгә нигә кирәк? Татар теленең классларын күбәйтергә кирәк. Авылларда башка җирләрдә шәһәрләрдә күтәрергә кирәк. Уйлыйбыз, киләчәктә класслар күбрәк булыр дип. Аннан соң оешманың күләмен зурайтырга кирәк. Башка яшьләрне үтерергә, үзебезнең оешмага җыенарга кирәк. Безгә бит кирәк уйларга киләчәктә ничек эшебез әйбәтрәк барсын, урта фикер булсын.
Иркутскида татар башкорт мәдәният үзәге вәкиле Гөлнур Әхмәтшина белән Наил Олан сөйләште. Хөрмәтле тыңлаучылар, шуның белән тапшыруыбыз тәмам. Бүген яңгыраган язмаларны сез безнең интернет сәхифәбездә дә укый да тыңлый да аласыз. Адресыбыз ozatlik.org. Шулай ук фикерләрне Азатлыкның Казандагы бюросына да шуалтыратып җиткерергә мөмкин. Телефон номеры 5705247. Казан бюросы Горький урамы 8-нче йортта урнашкан. Бүген сезнең белән Прага студиясында Ландыш Карасова булды. Киләсе очрашуларга кадәр исән сау торыгыз.